rádi kamžiky a ty chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo. Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy. Které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady.
Jo, jo, je to tak přesně. Máme pondělí a to znamená, že zahajujeme živou část, nebo část těch živých vysílání tady na svobodném vysílači, vysíláním ze studia Midgard a vysíláním pořadu komentovaného čtení. Takže vítejte, vítá vás u poslechu Petr Václav. No a už se těšíme na to, jak si spolu nějak tak počteme. Tak doufám, že jste měli pěkný víkend, že jste si ho nějak užili, i když ten závěr víkendu zcela bezpečně asi stejně jako jinde byl ve znamení deště, tak ale doufám, že jste si alespoň tu sobotu, pátek odpoledne a možná tu nedělní část toho dne, že jste si to užili a že jste se také trošku vyslunili, protože nemyslím vyslunili, ale vyslunili, že jste si nějakým způsobem na tom sluníčku pohověli a udělali dobře. Pokud ne, tak doufám, že jste navštívili aspoň nějaký přírodní region, nějakou tu přírodu, ať už jste byli v lese, možná za houbama, možná marně, ale to vůbec nevadí, protože to být mezi stromy, být v těch energiích a být na tom dobrém čerstvém vzduchu, to se vždycky, jak se říká, vyplatí. Tak vítejte, jsem rád, že se opět slyšíme, no a budeme se nořit dnes opět do té knihy Chronologicko-ezoterická analýza z vývoje současné společnosti. Je to od G.A. Sidorova a je to kniha, která je velice, ale velice poučná. No a já jsem rád a mám tu čest, že z ní mohu vám zrovna předčítat. No, než se k tomu dostaneme, tak mi dovolte, abych ještě popřál těm dámám, dívkám, paním i moudrým ženám k jejich svátku, pokud se jmenují Daniela. Takže pokud se jmenujete Daniela, máte dnes svátek, je vás 24 478, 59. příčka na tom žebříčku, tak si myslím, že to je jméno docela hodně, hodně oblíbené. No a proto je potřeba, abychom Danielám popřáli hodně, hodně, hodně zdravíčka, hodně štěstí, hodně pohody, lásky. Ať jste také těmi, které dárky dostáváte, nejenom, že pořád někomu něco dáváte, ať vás obdarují, ať vás milují, ať vás prostě mají rádi, ať vám dojdou dneska popřát v hojném počtu. No a já si myslím, že to budete právě vy, které zase odměníte proti tomu něčím dobrým, co jste pro ně připravili, nebo ještě připravíte. Tak, to bylo přání Daniela. Nemáme dnes žádný mezinárodní den ničeho. Nevím, možná někde něco by se na internetu našlo, ale já tady nic nikde nevidím. Proto se nebudu pouštět do žádných větších akcí. No a rovnou řeknu, že můžete mi také dnes telefonovat nebo psát SMSky na studiový telefon, který má číslo 774-139-044. Můžete také využít Skype PetSyn2, Pet jako Petlahev, syn jako kluk od toho táty a dvojka číslící na konci, všechno dohromady. No a pokud chcete, tak mi také můžete napsat do e-mailu. Adresa e-mailu je svcs.midgard@gmail.com. Mnoho informací také naleznete na našich webových stránkách Studia Midgard. Můžete se podívat na www.studio-midgard.cz. No, co tam najdete? Obrovské množství informací, blogy našich hostů. Můžete tam najít mnoho rad poučených, jaksi návodných informací, takže je z čeho čerpat a je o čem tam číst. Pokud nám chcete uštědřit nějaký ten, tu pochvalu, chcete nás nějakým způsobem vyzdvihnout, chcete nás odměnit, tak se můžete podívat na Facebook. Na Facebooku máme svoji stránku, máme tam i svoji skupinu. Můžete se stát členy této skupiny a můžete se jako první potom dozvídat o řadě a řadě věcí, novinek a takových těch záležitostí, které by vás mohly zajímat. Třeba, jaké různé předměty, takové ty upomínkové nebo reklamní, pro vás máme, že si můžete třeba objednat tričko, nebo že si můžete objednat nějaký hrneček. No zkrátka a dobře, takové ty běžné věcičky, ale to není důležité. Podstatné, abychom si dneska tedy přečetli z těch úžasných stránek knihy Gea Sidorova. Tak, já si tady naladím tu knížku, mám ji elektronicky a pojďme na to. Pojďme si číst. Tak, no, to opravdu je, potvrdil ochránce. Posuď sám, na západě, nejen v Americe, ale i v Evropě, jsou pohlavní zvrácenci nejcíhodnějšími občany. Pro ně jsou vytvořeny speciální kluby, mají své noviny, své televizní kanály. Na jejich straně je zpravidla i zákonodárství, zednářský řád je protlačuje k moci. Proto říkám, že svět v podstatě řídí nedotknutelní. Kdybychom měli více času, mohl bych ti uvést spoustu příkladů těch nedotknutelných ve funkcích senátorů, ministrů, šéfů silových struktur a dokonce prezidentů. Vlastně i základní masa zednářů se skládá podle terminologie G. Klimova ze zvrhlíků legionářů. Odsud je jejich něžný vztah k degenerátům. Vrána v ráně, oči nevyklové. Bílí heterosexuální mládenci to mají v Americe obzvlášť těžké. Při jakémsi sporu s barevným je bílý vždy v neprávu. Soudy nevěří bílým, ale barevným. Aby člověk žil lidsky, bylo by lépe nenarodit se bílý. Tak to je, chlapče, dokončil Vědmák. Lidasto jsem slyšel o veselém životě bílých v Americe, ale nemyslel jsem, že je to tak zlé. Řekl jsem ti to nejpodstatnější, Juro. Je ještě mnoho, co jsem neřekl. Kdybych to měl vyprávět, týden by nestačil, povzdechl si stařík. Chtěl bych tě seznámit s tím nejdůležitějším. Slyšel jsi někdy termín zlatá miliarda? Řekl jsem, slyšel. Před 10 lety západní propaganda začala vyhlašovat, že prý je země přesídlena a že OSN by měla pomýšlet o snížení počtu obyvatel, že Evropa a Amerika tvoří zlatou miliardu a ostatní obyvatelstvo země se musí smířit s tím, že do ní nepatří. A ono to ostatní obyvatelstvo s tím se nesmířilo, zasmál se ochránce. Také chtělo žít ve zlaté miliardě. Jak to, nepochopil jsem. Tak to, co organizovali zednáři řečmi o zlaté miliardě, reklamu. Navíc uvedli, kde jsou jeho hranice. No a co, zase jsem ho přerušil. No a to, že do Evropy najednou zamířila masa přesídlenců, do Španělska ze sousedního Maroka, do Francie z Alžíru a Libie. Do západního Německa se začali intenzivně stěhovat Turci. Do USA a Anglie všichni, kromě Marťanů. Poměrně brzy, za takových 20-30 let, bude na západě migrantů tolik, kolik původních obyvatel, možná i více. Jak říkají Arabové, arabské atomové bomby jsou luna jejich žen. Jak co ale plodit se Afričané a Asiati umějí. Vidíš, k čemu byl ten výmysl o bezoblačné budoucnosti zlaté miliardy? Jenom proto, zapochyboval jsem, proto, aby do západních zemí přestěhovali co nejvíc migrantů. Podle tisku tento proces probíhá a nikdo mu nebrání. Vlády evropských zemí jsou dokonce rády, že k ním jede levná pracovní síla. Dnes to tak je, Arabům a Turkům platí dvakrát méně než svým. Ale po nějaké době potomci dnešních levných pracovních sil získají do svých rukou obchod, drobnou a střední výrobu, pak se proderou k moci a své hospodáře promění ve své otroky. Těžký průmysl a finance jim nedají Židé. Ti ve sféře financí vůbec nemají konkurenty. Co bude, dravci dole, dravci nahoře. A vše závisí na čase, konstatoval jsem. Je to otázka času, souhlasil ochránce. Tu je takový mechanismus. Vše nejjemnější, než si myslíš. Hybridní etnosy, Židé, Semité, Araby, Turci či naši Kavkazané, Kazaši či Turkmeni dávají přednost vedení přisvojovacího způsobu existence než výrobnímu. Pracují jen tehdy, když nemají čím obchodovat, či není co ukrást. Ještě nedávno Aksakalové Kavkazu se divili, proč ruští kozáci je Čečence, Inguše a Dagestánce tak nemají rádi. No, stává se, odehnali kozákům dobytek. Kdo je vinen? Sami kozáci. Proč špatně hlídali? Naši džigiti jsou dobyvatele. Jsou to chlapíci, unesli ruská děvčata do svých aulů. Znásilnili, ale nezabili je. Ale propustili. Co je na tom špatného? Kulturu mají divokou, národní. A totéž lze říci o Arabech. Ti uznávají jen zákon síly. A pracují tehdy, když není co ukrást a prodat. O Židech sám víš. Oni jako všichni Aziati mají silné kruhové ručení a dávají přednost práci ve vládě, nebo v obchodě, nebo v bankách, blíže k penězům. Celá tato společnost může žít jen za podmínky, bude-li někdo pro ně vyrábět. Výrobní způsob hospodaření byl od počátku věku charakteristický pro potomky Árijců. Ruské, Němce, Skandinávce, Francouze, Angličany a tak dál. Vždyť není tajemstvím, že celá naše současná civilizace byla vybudována právě jimi. Už jsme o tom přece mluvili. A teď si představ, co nastane, jestliže v Evropě a v Americe bude různých prostředníků, směnárníků, lichvářů a spekulantů více, než lidí vyrábějících. Nejhorší je to, že tito parazité jsou už dnes u moci. Myslím tím židovské bankéře a jejich podílníky a zednářské degeneráty. Nastane konec civilizace. Udělal jsem svůj závěr. Toto jsme si četli v podstatě minule, tím jsme končili, tak jsem si to dovolil takhle připomenout. A je zvláštní, že tato kniha vznikla už před lety a přesně odráží situaci, kterou dnes žijeme. A ještě chci podotknout, že pokud se domníváte, že do České republiky neproudí žádní imigranti, tak je to pravda. Pouze ti imigranti, kteří dostali v Německu, zejména v Německu, dostali občanství Evropské unie, čili dostali občanství některé ze zemí Evropské unie, tak už dneska se pohybují po Evropské unii jako legální pracovní síla a například v Kolíně, kde je ta fabrika na auta, tak je tam velké množství takovýchto lidí zaměstnaných. A také v Kolíně, když si projdete to město, tak je velmi naředěné to původní obyvatelstvo právě tím etnikem, které ve vás vyvolává zvláštní pocit, když se s nimi potkáte. Tak nějak do toho Kmochova města ti lidé nepasují. No, takže se otázka jaksi kvót imigrantů a podobně přetavila na úplný nesmysl to řešit, protože dneska už to je řešeno úplně jinak. Jsou přesouváni jako legální pracovní síla. Jsou to lidé ze zahraničí, kteří k nám přichází za pracovní příležitostí. Takhle. No, někteří přijdou pracovat, to je v pořádku. Někteří ale přijdou údajně za prací, ale potom je potřeba je vydotovat. Nechme to stranou, pojďme dál. Je tu ale jemnost, chlapče. Hromadné přesídlení Afričanů a Asiatů na území zlaté miliardy má cíl daleký, řekl Šedohlavý. Za temné síly se dokonce stydím. Za tisíce let nic nového nevymysleli, ale to situaci nemění. Stejné přesídlení hybridních dravých etnosů, zabývajících se obchodem, zprostředkováním, zlodějnou a lichvářstvím na území, obsazená árijskými výrobci, pořád stejná liberální ideologie. Pravda, v minulosti měla náboženský charakter, pořád totéž, a žádná modernizace. K čemu nějaká modernizace, když stará technologie funguje, zeptal jsem se. Technologie zanechává černým žrecům dědečkem Enochem. Zesmutnil ochránce. Upřímně řečeno, stydím se ne za funkcionáře temných sil, ale za svůj ruský národ. V 5. století před Kristem, těsně stejnou technologií, byla zničena Jižní Rus. Nejdříve zanikla knížectví Rusů Sumerů, pak přišla na řadu Akada, Kanán, Babylonie a nakonec Asýrie. Ve všech těchto státech se vlády zmocnili dravci, šudrové a nedotknutelní. Ti dovedli původní pracovní obyvatelstvo k úplné degeneraci, jeho pomalém rozplynutí v etnomasivu dravců. Podle takového schématu zanikla říše Chetitů. I tam se dravci prodrali k moci. Pouze tito dravci k ním přišli ne z jihu, z Arábie, ale ze severu, z hor Kavkazu. Ale jaký je rozdíl, odkud přišli? Jaký je výsledek jejich vlády? To nás musí zajímat. Podíval jsem se na ochránce. Seděl smutně a ponuře. Pro něj je vše jednoduché a zřejmé. Ale jen pro něho. Ale co pro druhé? Ostatně nejen on sám chápe, co se děje, ale i ti, koho my nazýváme temnými silami. Nejen z klanů temných sil, přečte mou myšlenku ochránce, začínají chápat, že naše civilizace je odsouzena i někteří z Bohem vyvolených a ledas kdo zařazuje zpátečku. Ze všech sil se snaží dostat se spod kontroly, rozcházejí se s talmudismem a vůbec s židovstvím. A hynou jako mouchy. To, co se promíjí nám, jim, zrádcům projektu pánů, se neodpouští. Takových židovských hrdinů je mi líto. Mohli by se postavit do čela všech pozemských hybridních ras a vést je. Kam, zajímal jsem se. K plnému poličtění. A co pak je to možné? A proč ne, podíval se na mne vědmák. Genetický komplex Homo sapiens je starší než získaný opičí. Je tudíž silnější než přivnesený. Ty jako biolog musíš chápat, že za takových podmínek zbavit člověka jeho dravčího komplexu není tak složité. Prostě na zemi by se museli po dvou, třech pokoleních, by po něm nezůstala ani stopa. Na zemi by se museli vytvořit takové podmínky, v nichž by se ten dravčí genetický komplex stal člověku nepotřebným. A po dvou, třech pokoleních by po něm nezůstala ani stopa. Co pak ty vážně věříš, že vnuci lidojedu z Nové Gvineje se nám mohou podobat? Zeptal jsem se Šedovlasého. Budou trochu jiní, zamračil se nad mnou hloupostí starý, ale nic zdravčího už v jejich psychice nebude. K takové transformaci jsou zapotřebí podmínky a odpovídající vzdělání. Ale na zemi ničivé síly dělají všechno naopak. Nedravé druhy lidí jsou hubeni, jako severoameričtí indiáni, Slované, nebo například východní Němci, ale pro lidi s dravčím genetickým komplexem se vytvářejí takové podmínky, při nichž se vše zvířecí vítězí nad lidským. Jinými slovy, člověk se časem začne proměňovat ve zvíře. V nový druh člověku podobné opice, uzavřel jsem. Toto, souhlasil vědmák, člověku podobné. Starý zmlkl. Mlčel jsem i já. Na duši bylo pusto a špatně. Co po mně chce ten šedousí a šedohlavý ochránce tradic? Čeho jsem schopen? Našel Gora, Vítěze nad Setem. Myslel jsem si pro sebe. Jméno Gor je hromadné, Juro. Uslyšel jsem hlas starého. Na zemi je takových jako ty nemálo. Ale tvoříte jeden celek. Jednou to pochopíš. Ale máš pravdu, teď můžeš málo co, ale přijde tvůj čas. Víš, mám další otázku, možná ne k věci, ale rád bych slyšel tvou odpověď, řekl jsem. Počkej, já hned vstal od stolu stařík. Přistoupil k ruské peci, přitáhl pruty s podušenými štičími bříšky, obrátil je druhou stranu a řekl, za hodinu začnu dělat náš rozlučkový ché. Teď je půlnoc, ke třetí budeme muset končit, jinak budeš zítra jako ospalá moucha. A to musíš šlapat do Kondinského. Ne šlapat, ale na motorové loďce s větříčkem, připomněl jsem. Ale přece šlapat, mával rukou starý. Tak jakou máš otázku? Doufám, že lehkou. Nevím, přiznal jsem se, ale trápí mě už dávno. Tak jsem s ní, usmál se Vědmák. Před několika hodinami si vyprávěl, že rudoši ze Střední a Jižní Ameriky se také křížili s archantropy. I některé etnosy severní, přikývl starý. Ale pokud vím, v Novém světě nebyly nalezeny žádné vykopávky ani pitekantropů, ani neandrtálců. Co ti vrtá hlavou? Zasmál se stařík. Skutečně ne, ani neandrtálci, ani pitekantropy jako ve Starém světě nebyly. Ale byl jiný druh vykopaného člověka s velkou hlavou přízemní. Je dobře zobrazen na obrazech litotéky doktora Gabrero. Víš, o čem mluvím? Ne, přiznal jsem se. Tak chvíli počkej, hned tu budu. S těmito slovy stařík vystoupil na lavici, povrtel se na polici s knihami a vytáhl několik fotek. Na, koukej, podal mi fotky, to jsou ti lidé. Vzal jsem fotky, podíval se na ně a strnul jsem. Na jedné byl zachycen ještěr. Stegosaurus. Na jehož zádech seděl člověk. Jiný člověk vedl plaza. Na druhém snímku dva hlaváči zapřáhli pořádného monoklona. Bylo vidět, že obě fotky byly sňaty z velkých kamenů. Tady ještě nejsou degradovaní, ale zcela civilizovaní lidé. Vysedl starý. Vidíš, skrotili si ještěra. Ale to je Jura. V nejlepším případě křída. Klidně řekl starý. Před miliony a miliony let nesklidnil jsem se. No a co? Dnes ti to chlapíci, ukázal na fotku, se stali téměř opicemi. S nimi se začali křížit rudoši. Kostry těchto hlaváčů nacházejí dost často. Prostě jejich kosti nejsou tak archaické jako zbytky neandrtálců. Proto lebky velkohlavých a jejich kostry přiřazují k indiánským. A ještě, slyšel jsi někdy o americkém Bigfoot nebo Sasquatch? Slyšel, řekl jsem, jen se tomu nechce věřit. Ženu Sasquatch nafilmoval v lesích Kalifornie jakýsi Patterson. Četl jsem to všechno, ale je to pro mě příliš fantastické. Fantastické, nefantastické, to je otázka přesvědčení. Jsou-li stopy, znamená to, že existuje ten, kdo je zanechal. Jde o to, že stopy jsou a kosti ne. Může se to stát? Sotva zapochyboval jsem. Tak budeme myslet, že ty kosti biokfotů dosud nebyly nalezeny. S ironií uzavřel ochránce. Kapitola další. Stručná chronologie starodávného lidstva, rudí giganti, hlavouni a jiné rasy. Tak co? Problém bílé rasy v Americe a v Evropě jsme rozebrali. Teď si promluvíme o nás, Rusech a všech Slovanech dohromady, navrhl stařík. O demografickém osudu superetnosu. Ale budeš-li mě přerušovat svými lehkými otázkami, asi za pár hodin to nestihneme. Tím spíše, že s podrobnou chronologií tě seznamovat je zbytečné. Ještě nejsi připraven, ale schéma, myslím, zvládneš. Proto ti povím to nejdůležitější a stručně. S podrobnostmi se neseznámíš samostatně, až se pustíš do vět. A teď poslouchej. Začneme slovem Rusa. Co znamená v sanskrtu? Sanskrt je, jak víš, jeden ze starých dialektů našeho jazyka Rusa. V sanskrtu znamená paprskový světlý. Ale to je vnější podstata termínu. Vnitřní je jiná. Abychom ji pochopili, musíme slovo číst zprava doleva. Co vidíme? As, s, ur. A teď se podíváme na slovo as nebo ase. Ase ukazuje na duchovní výšku, na božství, na absolutní dokonalost. Je to tak? Přikývl jsem. A teď slovo ur. Je ze starého prajazyka a označovalo nebe. Odtud je bůh nebe, Uran. Co dostáváme? Nebeský ase, nebo ase, který přišel z nebe. Jak vidíš, v slově Rusa je obsažena paměť o našem příchodu na Zemi z kosmu. Není tu žádné dosazení ani natažení. Vše je zřejmé. Zajímavé je, že slovo paprskový není v rozporu s hlubinným smyslem. Ukazuje způsob přechodu. Paprsek. Paprskový, pochopil jsi to? Takže naši předkové se přesunovali prostorem jako impulzy paprsků. Ano, máš pravdu, Juro. Ale jdeme dál, řekl ochránce. Podle vét naši dalecí předci přišli ke žlutému trpaslíku slunci ze souhvězdí Orionu. Z jeho třetí hvězdy, které u nás říkáme Alnitak. Ve Vedách ji nazývají Stožáry. Je to gigantické modré slunce, větší než naše ne 100, ale 1000krát. Kolem Stožáru obíhá 67 planet. Mezi nimi jsou i plynné planety, ale i planety typu naší Země. Z jedné z těchto planet v pořadí 9. od Stožáru přišli na okraj galaktiky k našemu slunci v dávné minulosti hvězdní asové, čili Rusové. Vedická tradice říká, že poprvé se bílá rasa ze souhvězdí Orionu objevila na oběžné dráze Země kdesi v Devonu. V té době na naší planetě bylo málo kyslíku, chyběla půda, nebyla skoro žádná pitná voda, Za to bylo velmi horké klima. Jak můžeš tak přesvědčeně mluvit, že v Devonu bílá rasa hvězdy Alnigar dosáhla pozemského slunce? Jak to můžeš dokázat? Co pak tajné nebo netajné a vůbec jakékoliv védy mohou donést do našich časů události, které se odehrály na Zemi před stovkami milionů let? Zapochyboval jsem. A proč si myslíš, že znalosti lze získat jen z vét? Zeptal se zase léčitel. Na to jsou ortodoxové, aby pletli lidem hlavu a žádají jen písemné důkazy. Nepísemné nositele informací neuznávají. Kdyby Iliada a Odysea nebyly zapsány, také by je neuznali. Místní vypravěče těchto poem by vystavili posměchu a nazvali lháři. Naši předci nebyli tak hloupí, aby skládali o Devonu písně a tím spíš je pracovat jako védy. Pochopitelně by takového nápadu nic nevyšlo. Z takového nápadu by nic nevyšlo. To není švanda. 500 milionů let. Těšili jinou cestou. Jako nosiče informací začali používat prvky architektury. Ano, prvky architektury. Udělali z toho tradici jazykem dřevo nebo kamenořezbářství. Donesli do naší doby znalosti o minulých epochách. Jistě víš, že stará Rus byla dřevěná. Ze dřeva a půdy stavěli dokonce pevnosti. A to proto, že v dřevěných domech se bydlí mnohem útulněji než ve zděných. Kromě toho dřevo dovoluje vytvářet řezbářské skvosty. A tato řezba je nosičem informací. Existuje i třetí aspekt, dodal jsem, dřevěná města a vesnice nevytvářejí rozpor s přírodou. Když se lidé přestěhovali jinam, staré stavby spálili a na místě bývalého města či vesnice velmi brzy znovu vyrostl les nebo zelený kovil stepy. Správně si to řekl chlapče. Naše národní ruská civilizace z ekologického hlediska byla absolutní, musela se vědmout. Žádné zděné stěny, žádná gigantická smetiště. Lidé odešli a příroda brzy obnovila původní stav. Čím se pyšní Západ, že jsou civilizovaní, ale jaká mají zbořeniště se smetišky, a to naši západní, nazývají civilizací. Kámen jako stavební materiál jako první použili Atlanti. Od nich se rozšířila pověra dělat vše z kamene už po slepičárny a vepříny. Rusové boreálové, potomci moudrých Orianů, dokonce ani zločince nesázeli do zděných vězení. Pro ně stavěli poruby. A ne proto, že by na Rusy nebylo kamene, nebo by s ním neuměli zacházet. Taková byla stará tradice. A tato tradice v jemné dřevořezbě donesla až do naší doby paměť o tom, že bílá rasa žila na zemi od dob prvohor, doplnil mě staří. No, pojďme si zahrát. Pak si možná k tomu ještě něco povíme a budeme potom zase pokračovat. Mám tady jednu písničku. Už jsem ji dlouho nehrál, ale mám ji moc rád, tak pojďme si zahrát Honzu Nedvěda. zase zpátky a budeme si zase číst Sidorovi. A já jsem chtěl jenom ještě poznamenat jednu takovou záležitost k tomu, co jsem před chvíličkou tady četl, že o tom všem jsme mluvili s Išou v tom pořadu rozhovor o evoluci a tam všechno toto je vlastně také popsáno. Tady jsou takové zajímavé vytažené argumenty, nebo jsou tady jiné argumenty toho, co tady v podstatě s Išou jsme rozebírali a je velice zajímavé, jak to do sebe krásně, ale krásně zapadá. Tak. O tom, na čem mě chceš... O tom, na čem mě chceš upozornit, jsem slyšel od své vedoucí katedry historické geologie Valentiny Antonovny Ivaš. Nemohla pochopit, proč v ruské národní dřevořezbě lze vidět výhonky devonských psilofitů, listy singularii, lepidodendronů, kalamitů, karbonu, stylizované větve druhohorních jehličnanů, listy nyní vymřelých ginko a sagovníků. Ta tvoje chytrá profesorka si něco domýšlela, jen ti to neříkala, aby si ji nepovažoval za blázna. Zasmál se ochránce. Pokoušela se obrátit tvou pozornost na to, že stvárnění okenních obložení je nějak spojeno se solárními znaky průčelí. Opravdu, podivil se stařík, ta tvoje profesorka byla chytrá babka. Opravdu, to tak je. K čemu se staví dům? Pro vytvoření umělé obytné atmosféry, souhlasíš? Samozřejmě, řekl jsem. Země je stejný dům, pokračoval šedovlasý. Ohromný kosmický dům pro vše živé, včetně člověka. Jenže jeho stěnami je atmosféra a pecí je slunce. Pochopil, s o čem mluvím, zeptal se. Dosud ne, přiznal jsem se. Je to jednoduché. Každý dřevěný dům našich starých ruských měst, Jaroslavle, Novgorodu, Vladimíru, a tu v Sibiři, Tobolska, Tomska či Irkutska a tak dál, na svém průčelí mají zobrazeno slunce. Viděl stavy obrazení, přikývl jsem. Tak vidíš. Ale jsou různá. Proč? Protože charakterizují různé stavy slunce. A všem těmto stavům odpovídají dřevořezbě na okenicích. Hned ti to ukážu, řekl ochránce. Vstal. Vytáhl z police nějakou velkou knihu, polistoval v ní a položil přede mne zobrazení okna s okenicemi. Kniha byla věnována dřevěné architektuře ruského severu. Na stránce bylo okno dřevěného ruského domu. Okenice představovala dvě stylizované vlny, vyřezané ze dřeva a ze dvou stran přikrývající kupoly jakéhosi chrámu. O čem vypráví tato okenice? Zeptal se stařík. To není těžké uhodnout, odpověděl jsem. O katastrofě. O zániku naší pravlasti Oriany. Takové okenice byly ještě nedávno rozšířeny po celém ruském severu. Kdysi se vyskytovaly i na severu Sibiře. V Berjozově, Mangázeji, Surgutu, v osadách v ústí Leny, Jeniseje, Indigirky, Kolymy a tak dále. Na dobu ukazuje solární znak v průčelí. Tady je, podívej. Je zcela maličký, sestává z jediného kruhu. Co to znamená? Krajní škodlivost slunce. To, že ztratilo svou sílu a sotva osvětluje svět. Zajímavé však není to, ale to všude, kde jsou na okenicích vlny. Všude je na průčelí stejné slunce. I v Evropě, i u nás, na Sibiři, i na východě. Pochopil jsi už, v čem je záhada solárních znaků a s nimi spojených okenic? Na průčelích domů se zobrazovaly fyzikální charakteristiky našeho slunce. 1, 2, 3 vyřezávané kruhy i více. A na okenicích ta flora, která převládala v době toho či onoho slunce. To, co ti povídám, chlapče, je třeba studovat. To nový směr vědy. Ale nikdo ten směr financovat nebude, zatímco starobylé architektury je v zemi stále méně. Pod jakými záminkami ji jen neničí. Ale to je jen začátek. Když padne komunistický režim, zednáři ji všechno zničí. Co pak zednáři, to, o čem vyprávíš, nevědí, podíval jsem se. Spodní kontingent ne. Oni prostě plní cizí vůli. I když se považují za zasvěcence, za pány. Vědí o tom jiní, současní žreci Amona a ti vyšší. Myslíš stvůry v šupinách? Ne zcela, vyhýbavě odpověděl léčitel. Ale o nich později. Teď se vrátíme k bílé rase. V Devonu se naši předci nesnažili osídlit celou planetu. Vůbec žít na ní bylo složité i v karbonu. V kamenouhelném období pitné vody a kyslíku bylo dost, ale na téměř celé Zemi se projevoval skleníkový efekt. Bylo horko a velmi dusno. Ale celkově klima pro naše předky velkou překážkou nebylo. Neštěstí byly sluneční protuberance. Občas bylo slunce tak aktivní, že jeho protuberance dosahovaly povrchu planety. Tehdy celá země hořela. Hořely lesy kapradin, přesliček starých plavuní. Vypařovala se jezera a mělké řeky. Hoření se přerušilo teprve tehdy, když se v atmosféře prudce zmenšilo množství kyslíku. A tehdy se zuhelnatělé kmeny stromů časem proměnily v černé uhlí. Vědci pořád nemohou pochopit, jak se uhlí mohlo vytvořit. Jde o to, že uhlí může vznikat jen za deficitu vzduchu. To, že kyslík na zemi občas vyhořel, si neuvědomují. A zatím na průčelích domů s okenicemi, vyzdobenými listy flóry karbonu, dřevořezbou provedená fyzikální charakteristika slunce, mluví o mocných protuberancích. To je čtvrtá sféra kruhu s dlouhými paprsky. Až budeš v Tomsku, určitě vyhledej staré domy a podívej se vlastníma očima na to, o čem ti povídám. Myslím, že na moskevském traktu budovy s okenicemi se stylizovaným zobrazením kapradí a lepidodendronů ještě stojí, řekl starý. Tak ty zbýval i v Tomsku, pomyslel jsem si a vědmák zatím pokračoval. Jednobuněčné řasy starého oceánu po nějaké době znovu obnovily procento kyslíku v atmosféře. Potravy pro rostliny v podobě CO2 bylo víc než dost. A velmi brzy se celá země pokryla novými pralesy. Ale po několika tisíciletích sluneční protuberance znovu vypálily zemi. A to se opakovalo několik desítekrát. Ale jak to podle tebe přežívala stará fauna? Zeptal jsem se. Přece víš, že v karbonu žili v podstatě obojživelníci. Zachraňovala je voda. Mimochodem, ve vodě přežívaly i spory rostlin a nějaký hmyz. Jiní pouštní členovci se při vysoké teplotě zakopávali v písku. Ti se za horka zakopávají i dnes, například štír, falanga, skarabeus a jiné. A tak na zemi vznikl vrstvený uhelný pyroch. Vrstva horniny, vrstva uhlí, zase hornina a pod ní zase uhlí. Pochopíš, že usadit se na planetě, kde slunce periodicky způsobuje kataklizma, nemělo smysl. Stopy lidí ve vrstvách karbonu se nacházejí. To je tak. Nedávno v Donbase v hloubce 500 metrů na jedné ze šachet vykopali plastikové sloupy. Ve vrstvách uhlí často nacházejí železné předměty, betonové desky a tak dál. Ale to nejsou stopy činnosti jakési civilizace. V šachtách a uhelných dolech se nejspíš vyskytuje to, co se mohlo zachovat ze starých základen, laboratoří. Čas však plynul dál a slunce se konečně uklidnilo. Bujná flora karbonu svázala zbytky CO2 v atmosféře, čímž zmizel skleníkový efekt. Začala jiná epocha. Nastal čas suchého klimatu. V geologii to nazývají druhohory. A tehdy někde uprostřed triasu přišli na Zemi z vesmíru první nehumanoidé. Na povrchu planety jejich stopy dosud nenašli. Pokud se vyskytují nějaké artefakty, pak jsou humanoidů. Jakých, to ještě nevíme. Možná i naší rasy. Ale nemluvíme o lidech, nýbrž o šupinatých stvůrách. Jejich stopy na povrchu Země neexistují, protože to jsou obyvatelé hlubin Země. Povrch i těch nejpříznivějších planet je vždy zranitelný. Z vesmíru je pravděpodobnost pádu velkých asteroidů. Planeta se může dostat do pásu tvrdého kosmického záření. A ani Slunce nebývá vždy klidné. V hlubinách planet jsou v podstatě stejné podmínky, které nejsou závislé na vesmíru. Tam tečou sladkovodní řeky, existují tam celá jezera a ohromná moře. Jen když najdou vhodné dutiny, naštěstí tam vždycky jsou. Taková je podstata mnoha kosmických těles. Nijak tě nechápu, o jaké podstatě to mluvíš, zeptal jsem se. O podstatě planet typu naší matičky Země. Vždyť víš, že jejich jádra z těžkých kovů jsou rozžavená. A důležité je, že z nich vyvírají silné plynové frakce. A plyn se přirozeně žene nahoru. To ano, souhlasil jsem. No a co? A to, že planety chladnou z povrchu, ne z jádra. Tudíž zemská kůra je tím pancířem, který brání východu plynu na povrch. A co nastane? Silné proudy plynu v tekutém plášti vytváří ohromné dutiny. A když plášť stuhne, co vidíme? Vznikají ohromné prázdné prostory. Jak prázdné? Vždyť si právě řekl, že jsou zaplněny plyny, podíval jsem se. Plyny časem přesto unikají na povrch, tím spíš, že zemská kůra se při úplném stuhnutí rozpraskává. Ale i sopky dělají své. Odkud se bere CO2 při jejich výbuchu? Z mladých, nově tvořených dutin v hloubi ještě rozžaveného, ale už chladoucího pláště. Ale nemyslí si, že milovníci hlubin obývají jen přirozené dutiny. Umějí si pro sebe pod zemí postavit cokoliv. Nebudu se mýlit, když řeknu, že hlouby zemské kůry se vytvořily tisíci kilometrové tunely. Umělé chodby procházejí pod pevninami, mnohé z nich spojují i břehy oceánů. Někteří naši vědečtí ortodoxové to vědí a dokonce se je pokoušejí zkoumat. Například podzemní tunel spojující břeh Atlantiku s Rudým mořem nebo gigantické jeskyně nalezené v Peru v Bolívii. Podle legend tam uschovali své poklady Inkové, ale všechny takové práce v podzemí u nás i v zahraničí jsou přísně utajené a zabývají se jimi nejen věci, ale i tajné služby. Vzniká otázka proč? Na tuto otázku nikdo neodpovídá. Nikdo nemůže odpovědět ani na další otázku, proč pod všemi městy starého i nového světa, na severu i na jihu, se časem objevují ohromné dutiny. Mnohopatrové ohromné galerie, někdy jsou větší než samotná města. A všechny tyto katakomby jsou zjevně umělého původu. Ale kdo je vybudoval a buduje, není známo. Víme o katakombách Oděsy či o podzemním městě skrytém pod Kerčí. Uvažují, že vápenec vytěžený z nich šel na stavbu obytných čtvrtí. Jak ale teď propočetli, kdyby se oděské podzemní galerie natáhly do délky, zabralo by to vzdálenost z Oděsy do Leningradu. A na stavbu města tolik kamene zdaleka nebylo třeba. Vzniká otázka, kam se poděl vápenec z podzemí Oděsy? Zdali pak ne na stavbu nějakých dalších měst, ale podzemních. O nich nic nevíme. Totéž lze říci o katakombách Kerče a mnoha jiných starých městech nejen v Rusku, ale na celém světě. Dosud nebyly prozkoumány katakomby Smolenska, Kyjeva, Černigova, Novgorodu, Velikého a Vjazmy. Něco málo je známo o katakombách Vladimíru, Jaroslavle, Archangelska. O podzemních komunikacích měst na Uralu vůbec málo kdo slyšel a mezi tím jsou ohromné. Když sestoupíte pod Uralem, pod zemi v Čeljabinsku, můžete vidět ve Sverdlovsku nebo v Permii, či dokonce ve Vorkutě. Dutiny pod Uralem jsou velmi staré, tisíce a tisíce let. Kdo je budoval a proč, nikdo neví, ale existují a to je nutno uznat. Zajímavé je, že pod spodním patrem galerii leží ještě jedno patro, pod ním další a další. A kde to končí, není známo. Zda vůbec končí. Dutiny jsou i pod mnoha sibirskými městy. I pod Novosibirskem, Krasnojarskem, Irkutskem. Když tato města stavěly, tak tam ještě nebyly. Ale uplynulo pár století a galerie se objevily. I v Tomsku totéž. Slyšel jsi přece o tomských katakombách. Slyšel, řekl jsem, ale nebral jsem to vážně. Myslel jsem si, další báchorka. To není báchorka, odporoval ochránce. Tomské katakomby existují, ale čí je to práce, se neví. Když na podzemí narazili, mysleli, že to udělali místní Tataři. Ale potom pochopili, že to by bylo nad jejich síly. Časem katakomby připsali kupcům. Jen nevysvětlili, k čemu by jim byli. Tak je to s naším podzemím, chlapče. Mám takový dojem, že v zemské kůře, včetně pod vodami oceánu, někdo usilovně kopá. A ne století či dvě, ale tisíce, možná miliony let. A podzemní města tohoto neúnavného kopáče velmi zaujímají zvláště hlavní města. Víš, jaké jsou pod Moskvou? O takových se v Oděse ani nesnělo. Poprvé na tyto komunikace narazili budovatelé metra. A nevěděli, co si o tom myslet. Totéž lze říci i o dalších hlavních městech světa. V indických pověstech se mluví o podzemním dračím národu Nagů. Nagové jsou podle Véd velmi chytří a mohou měnit svůj vzhled v lidský. To je velmi důležité, zapamatuj si to. Jsou mstiví a krutí a ovládají vyšší magii. Lidi nemají rádi a stále jim škodí. A prý dodnes sídlí ve svých podzemních městech. Připomeňme si draky. Odkud vylézali? Z jeskyní. Totéž lze říci o ruských dracích Goriničích. Všichni jsou obyvatelé podzemí. Ale vždyť také létají, připomněl jsem. Ano, létají, souhlasil ochránce. A nejen ve vzduchu a ve vesmíru, ale i v chodbách podzemí a dokonce pod vodou. Jak to, podíval jsem se. Soudím podle toho, co jsem viděl sám, i podle vyprávění těch, komu věřím, řekl stařík. Jednou za polární noci jsem zpozoroval, jak spod ledu moře laptěvých ohromnou rychlostí vyletěl gigantický světelkující balón. Ledy silné 3 metry se tříštily v prach, jako při výbuchu. A za několik vteřin tato koule zmizela ve vlnění severní záře. O takových koulích, trůhelnících a válcích mě najednou vyprávěli vojáci. Obklopené nazelenalým světlem tyto objekty nadlimitní rychlostí jezdí pod vodou jako letadla. Někdy z vody vzlétají a mizí ve stratosféře, někdy vlétnou do vody a okamžitě mizí v hlubinách. Často něco podobného výzkumníci vidí v horách. Koule, válce, disky okamžitě mizí v hlubinách. Padají z oblohy do hor a mizí. Rozplynou se. Kam se mohou podít? Jasně, že do podzemí. Ti, co létají v těchto objektech, tam mají jistě své základny. I to je jasné mnohým, nejen ufologům, ale především vojákům. A že tito letavci nás lidi přezírají, je také jasné. Jinak by se dávno s lidstvem skontaktovali, i když určité styky s lidmi tyto stvory mají. Myslím, leda z koho z našich pozemských tajných služeb a elit, zadumaně řekl léčitel. Ale teď se ani jedni, ani druzí nepyšní, skutečný kontakt drakouni mají s jinými, ale o tom si promluvíme později. A teď jsem se ztratil. No, a o tom si povíme později. A teď jsem se fakt ztratil. No, to je pěkné. Aha, promiň, trochu jsem odbočil, ale myslím, že ti to bude k užitku. Jak už víš, minulost, jakkoliv vzdálená, je vždy spojena s přítomností a přítomnost s budoucností. Mám-li být upřímný, vůbec jsem nepředpokládal, že země může mít vnitřní dutiny a k tomu, že mohou být obyvatelné. Nevěděl jsem, že pod mnoha městy se časem objevují mnoha patrové dutiny. I se objevují, i prostě jsou. Vytvořené kýmsi dávno, upřesnil stařík. Ale my se zabýváme problémem lidí. A to problémem bílé rasy. Tak se k němu vrátíme. Ne, poprosil jsem, nechej mě chvilku, abych se zpamatoval. Je toho na mne příliš mnoho neobyčejného najednou. Co je tu neobyčejného, podíval se léčitel. To, že lidé jsou na zemi stovky milionů let, vždyť jejich stopy byly dávno nalezeny. A tento fakt uznávají i ortodoxové. Ti, když se jim něco nelíbí, tak raději mlčí, dodal jsem. Právě, řekl Vědmák, mlčení znamená souhlas. A pokud jde o vznik černého uhlí, to je vůbec elementární. Pro tebe, nebo takové jako ty, je to elementární, ale mě učili něco jiného. Tebe učili, že uhlí se tvoří za přítomnosti vzduchu? Zasmál se ochránce. Obecně ano. Že nastalo postupné odumírání bujné flory, její zílovatění a tak dále, pokračoval starý. Pohádky pro děti. Proč se dnes netvoří černé uhlí? I v povodí řeky Kongo, i v povodí Amazonky je biomasy dost. Je tam také vlhko a teplo. Ale místo černého uhlí červenozem. Ta nejbohatší půda, přesně taková červenozem, se tvořila i v karbonu, když bylo dost kyslíku. Na ní také rostla stará flora. Ale když hořela, přičemž v globálním měřítku procento kyslíku klesalo a hoření se zastavovalo. Kolik teď máme na zemi procent kyslíku? 21, připomněl jsem. A při 17% co nastane? Hoření se přeruší. To je odpověď na otázku o tvorbě uhlí. Navíc vysoká teplota očišťuje biomasu od destruktorů, kvasinek a bakterií. Kdyby pracovali, nevzniklo by uhlí, ale silná vrstva červenozemně. Dokončil svou myšlenku ochránce. Co je na tom neobyčejného? Protuberance slunce, řekl jsem. S protuberancemi je to prosté. Současné celoplanetární požáry mohly způsobit jen ony. Asteroidy a velké meteority mohou také způsobit něco podobného, ale není tu periodičnost. Navíc o protuberancích slunce vypráví i vyřezávaná zobrazení na průčelích. Co pak to, co jsi říkal o dekorativní řezbě, je pravda? Osměl jsem se k otázce. Možná je to jen schoda. Schody a náhody v životě prakticky neexistují, chlapče. Přísně se na mne podíval Vědmák. To se nám jen zdá, že se jedná o schodu. Ve skutečnosti všude existuje určitá neviditelná zákonitost, už je na čase si to ujasnit. Kolikrát to mám opakovat? Slova starého mě zahanbila. Stal jsem od stolu a vyšel ven. Pro něj je vše lehké, pochopitelné a dostupné. Ale co mám dělat já, když mi od dětství vtloukali do vědomí zcela jiné pravdy? Kam se před nimi skrýt? Pronásledují mě, chytají pod krk, křičí ti to do uší, že to tak nemůže být, protože nemůže a basta. A tu mě napadlo, že takový nejsem sám. Že na matičce zemi jsou programovaných miliardy. A ti, stejně jako já, jako slepci, narážejí na cokoliv hledající pravdu. Ale nenalezají ji. Cesta nikam, do prázdna, do nevíry. A všichni ti slepí za pravdu berou cokoliv. Hlavně, aby vycházela z vědy a byla řečena nějakou vědeckou autoritou. Ale proč si právě věda přivlastnila právo na pravdu? Když vědecké autority nesouhlasí, co pak potom pravda neexistuje? A proč to, co probíhá ve skutečnosti, by najednou mělo záviset na idiotském uznání? To je jakýsi blázinec. Nebo chytrá pastna vědomí. Zdá se, že to bude ono. A když jsem to začal chápat, znamená to, že lidi se prohnuli. Takže už nejsem biorobot, nejsem jeden z mnoha. Stařík mou past zničil. Ničil ji 3 dny a noci. Úporně, vytrvale, současně ze všech stran. To je ono. Takže vědomosti starému slouží jen jako nástroj k ničení stereotypů. A nic mě neučí. Prostě seškrabává z mého vědomí nanesenou informační slupku programování. Ale díky této terapii je nyní mé vědomí svobodné. A já to cítím. Ale co s tím dělat? Jak s takovým vědomím žít? Vždyť teď budu ve všem vždycky v opozici. Vidím svět jinýma očima. Ještě ne, ale brzy budeš vidět realitu takovou, jaká je ve skutečnosti. Uslyšel jsem za zády hlas staříka. A žít budeš jako já. Co pak si žiju špatně? Starý přistoupil blíž a položil své silné ruce na má ramena. Tvým úkolem, Gore, je ukázat cestu k pravdě všem, na něž si právě myslel. Úkol to není jednoduchý, těžký, velmi složitý úkol, ale ty ho zvládneš. Vzpomeň si na proroctví. Set takové, jak ty, nezastaví. Jeho čas vyprchává. A potom nejsi sám. Všichni přitom hrajete za jeho mužstvo, řekl šedohlavý záhadně. Ještě nehraju, zakýval jsem hlavou. Pokud mě snášíš, to už sedíš na lavičce zapálených, zasmál se Vědmák. A pak čas Gora ještě nenastal. Ale přijde, neboj se. A přijde brzy. Teď musíš hlavně vyrůst. Naučit se samostatně myslit a sbírat informace ze svých minulých stělesnění. A časem i spole. Není to tak složité, jak se zdá. Už se ti teď ledaco zdaří. Více cítím, než chápu, přiznal jsem se. Tak to zpočátku musí být, to je dobré. Všechno běží, jak má, pojď. Dám ti recept mého ché. Pozval mě znovu dovnitř starý. Tak já si myslím, že bychom si mohli dát písničku, protože už zase máme půl hodinku čtení za sebou. Tak slíbil jsem Honzu Nedvěda, ale nastartoval Petr Janda. Tak teď to napravím a teď si to Honzu Nedvěda opravdu dáme. Tak hezky se zaposlouchejme.
Jednou se člověk ráno zbudí a ví, že už je všechno za ním. Tatínka s mámou vzal si pán Bůh, oba nahoře spí. Kytara zazní, jen když spadne ti na zem, a klíče od chaty si vzdál. Nějak se to sešlo, je to tak dávno, je to tak dávno. Paseka plná tichých hlasů a strun a v mechu na kolíkách dům. Kdo ví, jak voní z jedle dříví, tak tady voněl svět. A chlapi táhli těžké stromy strádí, aby mohl večer leň plát. Tak jsem to tu miloval, miloval, měl rád. A pak jsem podešel stranou do tmy a tiše ke stromu si sed. A viděl, jak se lidi snad modlej, jenom trochu jinak. Jak voněl vzduch krásnou člověčinou, písničky zavíraly kruh, tak jsem je miloval. Rivolovky kopně do té bedny. A pak nás prodali a zas, a dneska prodávají znovu. Už se jim ani páteř neohýbá, možná zvykli jsme si my. Ale kde si hluboko tam v lesích ještě hoří, má bělo uhlí klidem od nás. Je to tak dávno, babi, je to tak dávno, je to tak dávno. Jednou se člověk ráno zbudí a ví, že už je všechno za ním.
Tak jsem tady zpátky. No a když jsme přišli, budu číst dál, ale ještě předtím se trošku vyjádřím, okomentuji to, co tady vlastně bylo. To je velice důležitá část o tom, jak vlastně vzniká ten posun u člověka, který sice cítí, že to, co se učí v tom konvenčním vzdělávání, není úplně v pořádku, ale stává se hledajícím a ten hledající člověk je velice náchylný na to, aby ho někdo manipuloval. To znamená, že k té manipulaci už tam je jenom krůček, protože ta touha odhalit, najít, zjistit, ona je čím dál tím silnější, ale schopnost rozpoznávat, kdo je kdo a kdo jaké informace poskytuje, tak ta není příliš valná. Takže ti lidé často obrážejí různé semináře různých temných agentů, zamotávají se do těch jejich sítí, jsou čím dál tím víc lapeni a vlastně otupování k té schopnosti rozpoznávat. To je bohužel praxe. Takhle fungují dravčí projektanti. Takže je potřeba se o to oprostit a je potřeba, když něco se mnou rezonuje, cítím to, že to je pro mě vhodné, tak se tou cestou vydat. Protože leckdo říká, že no, mě to sice úplně nic moc neříkalo, ale přijal jsem to. Čili většinou je potřeba to probuzení duchovní provázet s tím, odhodit spoustu těch naučených paskvilů, těch informací, které jsou manipulativní, pochází z ezomainstreamu a jsou různými cestami podávány. Leckdy jsou tam někdy i zájmy jako prosadit jakousi vizi něčeho, co je pozitivní. Někdy nám je vyčítáno, třeba mě i Iše, že podáváme ty informace, že jsou nehezké ty informace, že nejsou radostné, že nejsou optimistické. To je velice složité pojmenovávat věci tak, jak jsou, optimisticky. Optimisticky můžete něco, co je příjemné, hezké, ale něco, co je nehezké, tak těžko se to pojmenovává, aby z toho čišel optimismus. Optimismem je, že máme cestu z toho ven, že existuje cesta vzestupu. Ovšem, pokud vám někdo nabízí, že se to změní samo, bez toho, že byste se vy měli o něco přičinit, že stačí, když se zablízkne, nebo že už se něco děje významného, tak většinou jsou to takové ty hrátky. Tak jestli teď jsem byl dotazován nedávno, zdali je pravda, že jsou třeba chytaní nějací ti papaláši, ty pohlaváři, jako, že je na ně hon a že budou souzeni. Je potřeba si uvědomit, že pokud se nezmění systém jako takový, když se nezmění systém, tak je úplně jedno, jestli někoho chytějí, odsoudějí a na jeho místo přijde někdo druhej. To je jenom soupeření skupin mezi sebou. Pokud někdo říká, že nějaká skupina tady zjedná pořádek a pak je to nazváno, že je to dejme tomu to společenství Bílého draka, tak společenství Bílého draka je společenství dravců. Takže jestli společenství draka tu organizuje jakési změny údajně k lepšímu, tak asi to nebudou změny k lepšímu, ale budou to bohužel změny k jiné podobě toho genocidního vyhlazování původního obyvatelstva. Bude to pořád stejné, ale v jiném kabátě. Takže je potřeba, když člověk zná ty věci, tak se nenechá obalamutit a nachytat na nějaké takové ty háčky, jakože teď zlatý věk lidstva přijde. Zlatý věk lidstva přijde, ale v jiné dimenzi a v jiné realitě. Protože tato realita už takto dál pokračovat nebude. Respektive ona bude, ale do NVO. A ta realita, ve které, kam se vzestupuje, tak to je realita, která tady po rozdělení těch dvou realit, tak nebude na této zemi jako takové pokračovat. ta NVO realita půjde na nižší zemi. Takže bavíme se o tom s Išou, bavíme a mluvíme o tom tolikrát a lidé jsou náchylní na takovou tu radostnou zprávu, že už to konečně začal někdo řešit. My jsme xkrát říkali, že ten systém je natolik nemocný, že se napravit nedá. Tak slyšel jsem různé věci, různé informace, nechci se k ním vyjadřovat. Finanční systém postavený na zlatém standardě, já nevím. Ale pokud je mi známo, tak v podstatě můžou nastat určité změny, ale ty změny přinesou velké otřesy. Pojďme zpátky k tomu. Tak. Tak to zpočátku musí být, to je dobré. Všechno běží, jak má. Pojď, dám ti recept mého ché. Pozval mě znovu dovnitř starý. Když jsme přišli do kuchyně, vědmák ostrým nožem oddělil od kůže měkké části podsušených štičích bříšek, složil je do smaltovaného kastrolu a zalil je dvěma lžícemi octa. Potom obsah posypal jemně nakrájenou mrkví, přidal papriku, několik listů bobkového listu. Pak vzal velkou dřevěnou vařičku a všechno zamíchal. Nakonec přidal nakrouhané okurky, trochu česneku a nadrobno nakrájenou cibuli. Tak a teď, ať se to uleží, zítra po obědě to ochutnáme, řekl spokojeně. A teď popijeme čaj. Dokončíme náš rozhovor a pak se trochu prospíme. Jinak bude pro tebe zítřejší den ztracen. Nalili jsme čaj, přisunuli blíže plástve medu a pustili se do brzké ranní snídaně. Hvězdy už pohasly a venku bylo znatelně světleji. Ale spát se nějak nechtělo. V domě u staříka byla cítit jakási zvláštní energie. Možná, že ji vyzařoval sám. V tu chvíli jsem na to nemyslel. Zajímalo mě to, co vyprávěl. Druhohory jsou od nás velmi vzdálené, ale naše védická tradice ledas co o té době pamatuje. Například to, že bílá rasa lidí z planety Or ze souhvězdí modrých stožárů na Zemi byla, svědčí o tom nejen otisky lidských nohou na skamenělých deskách hornin, v tajných védách, vzpomínky na život lidí mezi draky, i památky na civilizace mohutných gigantů, horských podzemních skřídcích a na lidi moří a oceánů. Copak byli i takoví? Nechtěně jsem vyhrkl. Proč byli? Tito lidé, rusálky, žijí dodnes, jenže zdegenerovali a přestali s námi lidmi udržovat kontakt. Na březích moří a oceánů občas nacházejí jejich těla. O podobných nálezech se vyskytují poznámky v novinách. A potom je často vidí a někdy dokonce loví. A pak nikdy si neuvažoval o tom, proč divocí delfíni tak dobře znají lidi. Někdy připlouvají na pláže a hrají se s dětmi i dospělými. A když se člověk topí, tlačí ho blíže k hladině. Upřímně řečeno nezamýšlel, přiznal jsem se. Tak popřemýšlej. Nejde o skrotlé delfíny, ale oceánské divoké, kteří neznají lidi. Vypadá to ale, že lidi znají. To je ono, chlapče. To vědci připisují jejich chování intelektu. Ale nejedná se tu tolik o intelekt, jako o to, že delfíni vědí, s kým jednají a pletou si nás s nimi. A ještě, četl jsi někdy Cesta na Kon-Tiki? Hora Heyerdahla? Četl, přikývl jsem. Tak si vzpomeň, koho nejednou viděli večer či v noci poblíž svého voru cestovatele. Myslím nějaké hlavy. Podobné lidským, s velkýma očima, které je spod vody pozorně sledovali. Tu máš odpověď na svou otázku. Thor Heyerdahl, aby se mu ortodoxové nevysmáli, se nepouštěl do podrobností, ale chytrý člověk i tak pochopí. A zdali pak na zemi někde žijí gnómové? Zeptal jsem se. Možná někde žijí. V každém případě i giganti, i trpaslíci existovali na zemi zcela nedávno. Giganty podle pověsti zničila poslední celosvětová potopa, trpaslíci možná žijí i dodnes. Například pygmejové. Čím se liší od trpaslíků? Slyšel jsi o nich? Nejen slyšel, ale zapsal jsem o tomto podzemním lidu hodně pověstí, řekl jsem. Tak, usmál se starý. Co o nich říkají Němci? Že jsou ještě živí. Západní Němci tvrdí, že Sichirtja žijí v jeskyních při polárního Uralu. Východní Němci a Nganascani věří, že podzemní Sichirtja dosud žijí v horách Biranga a na Putorána. Ti nebo jim podobní skříci ještě nedávno žili v horách ve Skandinávii. Vzpomínka na ně se dostala do folkloru Rusů, Norska a Svedjot z Švédska. Ale teď k jinému, řekl Šedovlasý. Spočítáme, kolik přibližně mohlo být civilizací od jurského období do dnes. Copak to je možné spočítat, podíval jsem se. Přesně ne, ale přibližně ano, klidně řekl starý. Podle véd bílá rasa Rusů se definitivně usadila na Zemi před 12 miliony let. Někde v téže době se na naší planetě objevili i hnědí Siriusané. To znamená, že za 12 milionů let dvě rasy, ano, a teď se vzpomeneme, kdy začalo období Jury. To znamená, že před 213 až 214 miliony let. Kolikrát 12 se vejde do tohoto období? Asi 17krát. A teď 17 vynásobíme dvěma. Kolik dostaneme? 34, řekl jsem. A když 34 vynásobíme třemi? Proč třemi, zeptal jsem se. Protože tu byla civilizace Atlantidianů, i když se vyčlenila z Orianské. Celkově však byla samostatná. Tak dostaneme 51, spočítal jsem to. A teď vynásobíme čtyřmi, nesmíme zapomenout na nedávné přistěhování rudochu chlapče, potom dostaneme 68. Tak jsme to spočítali, pokýval hlavou léčitel. Samozřejmě přibližně, ale přece jen, to je určitá představa. Za 214 milionů let se na Zemi mohlo objevit 68 různých civilizací. A to jako minimum, Juro. Jistě jich bylo více. Vždyť jsme počítali jen pozemské civilizace, neuvážili jsme podzemní a podvodní. Tak si představ, kolik za 214 milionů let mohlo být na naší planetě různých Atlantid, Orián a Lemurií. Kolem stovky, ne-li více. Vedická tradice průběžně připomíná mnohé. Říše podzemní, podvodní, říše gigantů, mágů a tak dál. Zvláště jsou vyčleněny civilizace gigantů a civilizace hlavounů, velkohlavých. Rudí giganti se dle pověsti objevili na Zemi v době draků. Máme-li věřit nálezům, tak na konci období křídy, tak před 100 miliony let. Co pak ty rudochy někde našli? Přerušil jsem vyprávěče. Kostry to chápu, ty lze najít, ale jak poznali, že ty osoby byly rudokošci? Těla rudých gigantů několikrát našli v ledovcích Himalájí a Kordilier ve vrstvách palejist oceánu. V Tibetu jejich těla mumifikovali, pokryli tenkými plíšky zlata a ukryli v jeskyních pod chrámem paláce Dalajlámy. V Kordilierách je znovu pohřbili pod ledem. Jako geolog musíš vědět, že proces horotvorby definitivně sformoval jak Himaláje, tak i Andy, Kordiliéry, právě v období křídy. Proto těla rudochů byla v takové výšce. Zajímavé je, že v našich védách jsou uvedeni právě oni, giganti s krvavou barvou kůže. Stařík se na chvíli odmlčel. Takže podle tvých výpočtů na naší zemi od doby Jury do dnes mohlo být kolem 100 různých civilizací, ano? Ano, přikývl stařík. A všechny zahynuli? Ty pochybuješ, zeptal se zase on. Ale ne, řekl jsem, jen mi je z toho strašně. Čím je naše civilizace lepší než jiné? To znamená, že i ona je odsouzena k zániku. Pokud nebudeme z toho obrodit proces duchovní evoluce lidstva, pak ano, souhlasil ochránce. Za několik tisíc let se na Zemi objeví tři druhy lidí. Jeden druh bude s bílou kůží, druhý s černou, třetí se žlutou. To v lepším případě. V horším lidstvo zničí sebe sama. Napovídači z hlubin se právě tím zabývají. A mají k tomu vše. I obrovské peníze, i patologická tupohlavost jejich majitelů, i maniakálně usilující zotročit celé lidstvo bohem vyvolení. Poloidioti, zvrácenci, zednáři a ledas, kdo ještě, dodal starý šeptem. Ale nermuď se. Duchovní zdroj bílé rasy ještě není vyčerpán. Vymotáme se a pozvedneme i jiné. Naděje umírá poslední, ale aby nastoupila budoucnost, musíme znát minulost. Existuje takové číslo 666, říkají tomu číslo zvířete. Víš, odkud se vzalo v naší civilizaci? Ne, přizdal jsem se. A není divu, povzdechl Šedý. Přišlo k nám z konce křídového období. Vzpomeň si, co se stalo na naší planetě před 66 miliony let. Nějaká velká globální katastrofa. Jedni vědci myslí, že ji způsobil gigantický asteroid, který padl do Atlantiku. Jiní věří, že vše živé na Zemi vymřelo v důsledku tvrdého záření supernovy. A třetí myslí, že to bylo i to, i ono. Ale proč potom číslo 666, přesněji 66 plus 6 0, je číselný kód knížete tmy? Říkají mu také číslo zvířete, zeptal se ochránce. To, že se číselné jméno ďábla a datum staré globální katastrofy shodují, mě dost udivilo. Ale proč číslo 666 označuje jméno satana, jsem nevěděl. Číslo 666 označuje jméno Seta, řekl ochránce, protože Set zvítězil. Tehdy byla jeho doba a ta byla nazvána jeho jménem. Nad kým vyhrál ten satanský Set? Roztržitě jsem se zeptal vědmáka. Existuje stará véda o smrtelném souboji rudých gigantů a draků, řekl ochránce. Ohlasy této védy se zachovaly v mnoha lidových pohádkách. Obvykle se zlý nebo dobrý velikán bije s drakem. Někdy vítězí velikán, ale častěji drak. Setkal se s takovými pohádkami? Ne často, ale setkal, řekl jsem. Pamatuji, že něco podobného je v pohádkách Maorů, adigejských lidových pohádkách, skotských, našich ruských, srbských a dokonce arabských, jenže u Arabu místo velikána s drakem bojuje kyklop. Pozdní interpretace řeckých mýtů, pousmál se starý, ale motiv je týž. Tudíž rudí giganti byli draky poraženi, zeptal jsem se, ne zcela, odpověděl ochránce. Byli také mohutní jako jejich soupeři, ale úder, který jim byl zasazen, byl pro faunu planety smrtelný. Na Zemi před 66 miliony let dopadl ne jeden, ale několik asteroidů. Rudoši dlouho kladli o úporný odpor, ale asteroidy přilétly ze strany Slunce, byly zřejmě neviditelné a řízené. Možná podle stejné technologie Země chytla kamínek, který zničil Lemurii, zeptal jsem se. Možná, souhlasil vědmák, jenže tento asteroid byl uloven hned po zničení Astry a tehdy na konci křídy si draci trochu zapracovali. Ve sluneční soustavě pás asteroidů ještě neexistoval a kosmické skály museli lovit v dalekém vesmíru. Ty mluvíš, jako bys to vše viděl na své oči, poznamenal jsem. Obecně, bez podráždění, řekl stařík. Není to tak složité, hlavní je chtít. Mimochodem, ty také pracuješ s polní informací, jenže si to ještě neuvědomuješ, dodal. Mnozí ze současných vědců mají pravdu. Jeden z asteroidů vytvořil Karibské moře. Druhý rozrazil pevninu Antarktidy na dvě půlky. Žhavé úlomky nebeských skál zvedly teplotu v atmosféře. Proto na všech pevninách Země začal hrozný, všeničící požár. Navíc za nějakou dobu kvůli ohromnému množství magmy a popela, který se dostal do atmosféry, se skrylo Slunce a planetu skoval lítý mráz. Skolil asi. A ke všemu se přidalo i radiační pozadí. Ale odkud se vzalo, položil jsem hloubou otázku. Možná byla použita i jaderná zbraň, řekl šedohlavý. Jak víme, ne všichni plazy zahynuli na konci křídy. Část se zachránila. Želvy, hadi, ještěrky, krokodýlové a někteří dinosauři v moři. A dnes jsou všichni plazy odolní vůči radiaci. Například želvy lehce snesou až 3000 rentgenů. Totéž lze říci o krokodýlech a hadech. Odkud tedy získali takovou adaptaci na záření? Přičemž genetickou. Pouze v jednom případě, pokud jejich dalecí druhoví předci dlouhou dobu žili v podmínkách velmi vysokého radioaktivního pozadí a mohli se mu geneticky přizpůsobit. Souhlasíš? Zeptal se starý. Samozřejmě, přitívil jsem. Vidíš, jak se budují vědomosti. Z různých zdrojů, ale obecný obraz. A chceš něco pochopit, snaž se vidět ne fragmenty, ale vše najednou. Vědecký přístup. To je studium jednotlivých stránek. Ale naše cesta poznání je celostní přístup. Už jsme o tom mluvili, chlapče. Ale vraťme se na zemi. Rudí giganti vydrželi. Pravda, jejich města, která stála hlavně na březích moří a byla přikryta průzračnými kupolemi, zahynula. Rudoši museli na nějakou dobu pod zem. Své úkryty vystavili v horách. Možná proto tam nejčastěji nalezají jejich těla a kostry. Nechci teď vysvětlovat, jak zemi osídlili savci. To je další obrovské téma. Ale řeknu ti, že to všechno probíhalo a probíhá třeba na jiných planetách, ne podle teorie dědečka Darwina. Prázdné ekologické oblasti vzniklé po globální katastrofě nezaplnili potomci druhohorních krys, které podle teorie o původu druhů se časem proměnily v dravce, kreodonty, mongoloterie, slony, dioterie a mastodonty a tak dál, ale v různé druhy prvotních pozemských savců, materializovaných mocným mentálním polem stvořitele. Materializaci živých bytostí nebo nějakých předmětů není nic mystického. Stručně, materializaci živého organismu lze představit takhle. Nejdříve se prozkoumá prázdná ekologická oblast, ať se už uvolnila nebo vznikla, to není důležité. Důležité jsou její vazby na jiné ekologické oblasti. Potom se mentálně sestavuje té bytosti, která má zaplnit danou prázdnou oblast. Ale čistě mentální obraz je vždy syrový. Vyžaduje prvotní materializaci. Všechno dotváření jde vždy s ní. Prvotní materializace se týká jak ekologické oblasti, tak i ostatních oblastí s ní spojených. Jinak model nebude fungovat. Stejně jako nové letadlo vyžaduje letové zkoušky. Pouze tyto zkoušky neprobíhají v hmotném světě, jako u letadla, ale v paralelním plazmovém. To znamená, že souběžně s naším zjevným světem existuje ještě jeden, plazmový, podíval jsem se. V něm probíhají zkoušky všech mentálních konstrukcí a rodí se v něm ta hmota, kterou vidíme kolem sebe, dodal starý. Tento svět energií také není stejnorodý. Je mnohovrstevnatý, mnohopolární, ale až přejdeme k praxi materializace, což pak mě chceš naučit ještě i čarovat, podíval jsem se. V materializaci a vůbec v magii není nic kouzelného ani mystického. Vše je prosté. Jsou zapotřebí určité znalosti, silné obrazné myšlení a silná vůle. Co myslíš, jak léčím své nemocné? Velmi často musím materializovat tu část plíce, tu celou ledvinu. Bez dovednosti něco budovat, nejsi léčitel, ale žvanil. Můžeš mi něco ukázat, poprosil jsem. Jako tehdy s teleportací. Samozřejmě, že mohu. S podívem se na mne starý podíval. Ale proč? Ty mi nevěříš? Věřím, ale moc bych to chtěl vidět na vlastní oči. Ty jsi ještě dítě, povzdechl si ochránce. Ale možná to není špatné. Co bys chtěl? Doufám, že mě nebudeš trápit něčím závažným. Ale já nevím, co je závažné a co ne. Nejjednodušší je materializovat něco stejnorodého, například udělaného z nějakého kovu, například železa, mědi či zlata. Když se předmět skládá z několika látek, je jeho materializace těžší. Tak mi zmaterializuj hřebík nebo ocelový nůž, požádal jsem. Raději lžíci, jo, stříbrnou, alespoň bude k užitku, zasmál se ochránce. A to se ti povede, zapochyboval jsem. Teď mi jenom nepřekážej, přísně řekl starý. Postav se na koberec a snaž se pochopit, co se děje. I hned jsem poslechl, přestal jsem ho vyrušovat a začal pozorovat. Stařík postavil na stůl kolmo, své široké dlaně a pomalu je začal přibližovat. Jeho soustředěný pohled byl upřen na mezeru mezi dlaněmi. A najednou se mezi nimi objevila lžíce. Skutečná kovová lžíce. Zda je stříbrná. Mě už nezajímalo. Měl jsem takový pocit, že ji vzal zároveň z prázdna i ze stolu. Bez rozmyšlení jsem se vrhl na lžíci, ale vědmák mě gestem zastavil. Nespěchej, to není vše. Lžíce byla moje iniciativa. Nůž tvoje, počkej chvilku. Znova jsem se posadil na lavici, ale když se v rukách volchva objevil ostře nabroušený ocelový nůž, vyskočil jsem znovu. Oči nevěřily. Vědomí se jako vždy bouřilo. Trik, to musí být trik, křičelo. To nemůže být, starý si z tebe střílí. A vědmák zatím s nehybnou tváří podával oba předměty. Lžíce je přesná kopie lžiček z doby rejchu. Tady je punc, podařil se mi, proto ti ji nikdo nezabaví. A nůž je altajský lovecký, ocel je dobrá, nepochybuj. Jen k němu musíš udělat střenku z břízy. A potom, když uviděl moje otevřená ústa a vyvalné oči, vybuchl mladým veselým smíchem. Zavři pusu, chlapče. Když to tak půjde dál, tak do rána neskončíme. Ráno budeš chodit kolem domu jako ospalá moucha. Ty máš kámen mudrců. Držel lžíci, v ruce radoval jsem se. Na pohled stříbro. Skutečné, kámen mudrců je v člověkovi, chlapče. Mimo člověka neexistuje a nikdy nebyl. Všechny legendy o něm vymysleli proto, aby ho lidé nehledali v sobě. Mimo sebe, jak je libo, jen je v sobě. A černí žreci, seta Amona, přesně jejich potomci, umí to též, co ty? Potomci neumějí, ale žreci ano. Oni jsou různí. Potomků jsou tisíce, ale žreců. Žreců několik. Teď chápu, proč mají židovští bankéři světové zásoby zlata. Dělal jsem chytrého. Myslíš materializovaného? Zeptal se šedý. Pokud ano, zmýlil ses. Na začátku černí svým ovcím a otrokům pomáhali. Materializovali pro ně i vodu a nebeskou manu. Na Sinaji, pamatuješ? Možná, že zpočátku pomohli židovským lichvářům získat zlato. Potom však tato pomoc skončila. Byla, ale jiná. Psychologická, okultní, ale ne materiální. Znalost zákonu materializace černí potřebují více k tomu, aby ekonomicky nezáviseli na bankéřích, ale držet je pevně pod krkem. A materializace je vždy spojena s dematerializací. Rozumíš mi, mladíku? Zničit zdraví lze komukoli na libovolnou vzdálenost. A žádné peníze tu nepomohou. Už chápeš zákony jejich kuchyně? A jak, zvolal jsem. Vše se drží na strachu. Na strachu před černými, před jejich destruktivní magií, upřesnil vědmák. A já jsem nechápal. Myslel jsem, že všichni ti Rothschildové, Friedmani, Oppenheimři, Kuhni a spol se zbláznili. Ukazuje se, že je to jednodušší. Celou jejich finanční loupežnickou smečkou hýbe strach. Sekají větev, na které sedí, chápou to, ale dělat nic nemohou. To je situace, není k závidění. O nich si promluvíme později, řekl stařík. To, že jsme se vyvolených přece dotkli, nevadí. Ty jsi sám říkal, bez ní holoubků nikam, připomněl se mu. No, myslím si, že si dáme písničku, protože už máme zase půl hodinku za sebou, tak pojďme si zahrát. Mám tady připravenou... Tohle to asi myslím, že se vám bude líbit. To je písnička, která vás určitě zaujme.
Odpočiň si, Sára, obrať list a vzdej se mi pro všechno na zemi. U tvých nohou, Sára, pamatuješ se, tehdy v létě v obilí jsme spolu kouřili cigaretu.
Tady zase zpátky. No, mám tady několik reakcí, tak bych se k tomu asi vyjádřil. Jarka píše, ale včera, tak to bude k něčemu se vázat. Hezký den, rád bych se s vámi hlavně s paní Išou setkala. Mluvil jste o nějakém blogu, kde jsou informace, ale nemůžu nic najít. Pomůžete mi, řeším zdraví, už dlouho mě bolí a tak dál. Tak, pokud chcete cokoliv řešit, tak znova opakuji, objednávkový formulář i těch služeb od IŠI, ať se to týká testování nebo ohledně zdraví, tak naleznete na našich stránkách www.studio-midgard.cz a tam naleznete i objednávkové formuláře těchto služeb. Tak to je pro Jarku. Dále Alena Norská tady píše mi, děkuje za moc za pořad a jen žasne nad informacemi, které podáváme, i za včerejší hovory při víně, což bylo také velmi poučné. Doufám, že vás poznám osobně, protože v čase konání srazu SVCS budeme s manželem v České republice. No tak to já se budu těšit, že se potkáme toho 5. na srazu, tak my se budeme s Išou a s dalšími hosty, s dalšími, kdož jsou součástí studia Midgard, budeme se těšit. Tak máme tady pochopitelně zdravím Anku, ať už je v práci, v zahraničí, anebo ať je doma, tak tě zdravím. Tak pojďme dál, v našem čtení budeme pokračovat. Doufám, že už se kolegové v dalším studiu chystají. Tak, Stařík zmlkl. Mlčil jsem i já. To je ono. On myslí na moji budoucnost a už ji vidí. Mluví o jakémsi vnitřním kruhu lidstva. Měl bych zjistit, co to je. Zřejmě se to někdy dozvím, vrtelo mi hlavou. Naše rasa se začala definitivně stěhovat na zemi, začal znovu. Když vědomí potomků hlavounů a jiných pozemských ras se zakalilo natolik, že zpětný proces k člověku rozumnému už nebyl možný. Přesto si bílá rasa vybrala na zemi pro sebe místo tam, kde ještě nikdo nebyl. Plně jí vyhovovaly vysoké šířky. V těch dalekých dobách před 12 miliony let na sever od Evropy a Sibiře ležela ohromná souše. Táhla se na severozápadě a na východě, mám na mysli Beringii, až po Ameriku. V jejím středu byla dvě nízká pohoří. Jeden byl nyní nazván na počest Lomonosova, druhý na počest Heckela. Omývají podhůří jednoho pohoří a protažené téměř k Atlantiku leželo ohromné sladkovodní moře. Na jeho břehu vyrostlo hlavní město Oriany, nejstarší z měst postavených na zemi bílou rasou. Může vzniknout oprávněná otázka. Proč přesídlenci ze souhvězdí Stožáru začali osídlovat vysoké šířky? Protože tehdy severní pol ležel v Tichém oceánu blízko břehu Ameriky. K takovému závěru přišli i někteří ortodoxní geofyzikové. I když klima na uvedeném území bylo mírné a málo se lišlo od evropského středomořského, poloopice se v těch krajích cítili neútulně. V zimě tam často foukaly chladné větry a vyskytovaly se liáky. Z toho důvodu severní země osídleny nebyly. Ale nebyla to opuštěnost, co bílou rasu přitahovalo na břehy sladkovodního moře. Přitahovalo je poměrně chladné klima. Současní antropologové mají jedno malé tajemství. Vědce, kterým stačili promít mozky, ortodoxové nutí o něčem mlčet. Ale tajemství je prosté. Ukazuje se, že naše bílá rasa rusovlasých blondýnů geneticky vznikla ne na jihu, jak se pokouší dokazovat prodejní ortodoxové, ale na severu. Akademik Debec a jeho výzkumná skupina dospěli k závěru, že nervový systém bílého člověka pracuje nejproduktivněji při nízkých a mírných teplotách do plus 18 stupňů, jako máme teď v kuchyni. Při snížení teploty krev člověka bílé rasy teče kapilárami mnohem rychleji než u druhých ras. Na čem to závisí? Na práci srdce a cév. Proč tedy srdce zástupců bílé rasy jsou takovými výkonnými topidly? Odpověď je jednoduchá. Vše závisí na specializovaném genofondu. Na genofondu, který se nijak nemohl vyvinout na naší planetě. Proto, zdálo by se kvůli hlouposti, bylo vytvořeno tajemství. Pochopit je můžeme. Objev se musí nějak vysvětlit. Ale jak? Hloubkové mutace za krátkou dobu nevznikají. Nutno předpokládat původ bílých z jiné planety. Ale co potom s Darwinovou teorií a vůbec s celou historií lidstva? Tak to je, mládenče. Stařík se nadechl a potom pokračoval. Když nějaká kosmická rasa začala budovat na Zemi svou dlouhodobou kolonii, zpravidla nejdříve začala stavět pyramidy. Pyramidy, divil jsem se. To všichni měli takový neodbitný nápad? S nápadem to nemá co dělat. Tím spíš neodbitným. Prudce mě odbil vědmák. Všechny pyramidy, a mnohostranné jehlany na Zemi, stejně jako na druhých planetách, jsou akumulátory a vysílače energie. Zkusím ti to vysvětlit. Pamatuješ, jak jsem ti vykládal o procesu teleportace? A dokonce jsem ti něco ukázal. Pamatuji, dodnes mi stojí vlasy na hlavě z toho, co jsem viděl. Vlastně k tomu jsou zapotřebí pyramidy. Pro teleportaci, podíval jsem se. Ano, pro teleportace. Ale ne pro okamžité přemístění věcí jako přemístěvání životného. Slyšel jsi někdy o lidech, kteří se umí okamžitě přemístit na velké vzdálenosti, zeptal se stařík. Slyšel. Můj děda spolu s takovým mládencem utekl z carského vězení, vzpomněl jsem si. Dobrá. A zdařilo se jim to? Popovídej co nejpodrobněji, pokýval starý hlavou. Můj děda, z matčiny strany, ponořil jsem se do vzpomínek, v 17. roce sloužil v Semjonovském pluku v hodnosti praporčíka. Nevím, z jakého důvodu se ocitl v době únorových událostí v Pítěru, možná ho poslalo s nějakým příkazem velení, nebo tam byl na dovolené, ale nejde o to. Když slyšel o rezignaci cara, pochopil jako čestný ruský důstojník, že Mikuláše II. K rezignaci donutili. To znamená spiknutí. Můj děda se přirozeně přidal k organizaci důstojníků, která vystoupila proti prozatímní vládě. Ale organizaci někdo prozradil a všichni její členové se ocitli ve vězení. Děda se dostal do společné cely, kde museli spát na betonové podlaze, jídlo dostávali jednou denně, často je vodili k výslechům. Uběhlo několik dnů a zatčených jen přibývalo. Ale jednou se v kazematu objevil podivný vězeň. Byl to člověk ve středních letech, také důstojník, ale místo toho, aby se podal tíživé náladě, žertoval, bavil kolegy, v celé rozhovory a dokonce zpíval ruské národní písně. Brzy díky jeho činnosti tíživá atmosféra v celé pominula. Lidé se stali veselými, začali se usmívat. Vyprávěli si o svých zážitcích. Kolem neúnavného mládence se brzy stmelila dosti velká skupina mladých důstojníků. Byl v ní i můj děda. A jednou neúnavný svým kamarádům řekl, že je na čase, aby se dostali na svobodu. Že ve vězení je špatně a že Rusko je, důstojníky nepotřebuje jako vězně. Ale jak utéct? A ještě z kamenné pevnosti Petropavlovky, ptali se ho. K tomu potřebují kousek křídy, odpověděl jim duše spolku. Po téhle odpovědi mnozí znovu propadli bez naději. Někdo prohlásil, že chlap se zbláznil. Ale našli se takoví, co začali tu křídu hledat. A prostřednictvím vyklepávané morzejovky zjistili, že v celé, kde seděli školní učitelé, křídu mají. Zřejmě ho někdo ji zapomněl někdo v kapse během přednášek. Za den dva se ten kousek křídy ocitl v rukách všeobecného oblíbence. Důstojník z toho měl velkou radost. Zvedl křídu nad hlavu a řekl, kdo chce domů, ať se postaví vedle mne. Většina důstojníků přijela jeho slova jako žert, ale několik mladíků k němu přistoupilo. Mezi nimi byl i můj děda. Když viděl, že nikdo více k jeho nápadu nepřipojí, bavič požádal, aby mu dovolili na podlaze cely nakreslit obrys loďky. Důstojníci se smíchem odstoupili, když loďka byla nakreslena, chlapík vstoupil do oválu a znovu vyzval vězně. Chlapci, věřte mi, já nežertuji. Všichni, kdo vstoupí do oválu, budou na svobodě. Kolem se ozval družný smích. Na to vtipálek pozval k sobě ty, kdo mu věří. Byli tři. Mezi nimi i můj děda. Důstojník je požádal, aby se sedli vedle něho a každý, aby si představil bod východu. To místo, kam by se chtěl nyní dostat. Mému dědovi se v té chvíli zachtělo být na Smolensku, na svém statku. Představil si rodný dům a nedaleko něho rodnou vesnici. Najednou, jak vzpomínal děda, se mu zatmělo v očích, něco ho uvnitř stlačilo a potom jasný záblesk. Seděl na trávě vedle vesnice a okraji cesty. Ruce ani nohy chvíli necítil, ale po chvíli bylo zase všechno v pořádku. V té chvíli děda uslyšel za zády vrzání vozu a hlas. Viktore Apolonoviči, kde jste se tu vzal? A proč sedíte na trávě? Přisedněte si, zavezu vás k vašemu domu. Před ním na voze seděl jeden z obyvatel vesnice. Dokončil jsem své vyprávění. Tvůj děda důstojník říkal pravdu. Vážně se na mne podíval stařík. Do cely se dostal jeden skutečný mák. Mohl z ní zmizet kdykoliv, ale chtěl sebou vzít ještě i lidi. K tomu potřeboval ten kousek křídy. K jeho pomoci mohl lépe ovládat svou energetiku, lépe udržet obraz hranice pole. Co pak se takto lze dostat kamkoliv, zeptal jsem se starého. Na naší planetě ano, ale dále ne. Někde jsem četl, že na Velikonočním ostrově v jedné z vyhaslých sopek, kde je teď bažina, archeologové našli livonského rytíře 13. století v brnění a na koni. Zřejmě se chtěl chudák dostat ven z boje, ale dostal se na Velikonoční ostrov a rovnou hlavou do bažiny. Jak se říká, před osudem neutečeš. Tak se lze přemístěvat v omezených hranicích. Navíc lidské síly nestačí. Ať je člověk jakýkoliv. Kam pak dále, podíval jsem se. Například na jiné planety nebo do druhých souhvězdí, nevzrušeně řekl starý. Co pak to je možné, vyskočil jsem. Sedni si a uklidni se, zvedl starý dlaň. Pro takové cesty se na zemi stavěly pyramidy. Stejný kousek křídy, ale s ohromným akumulačním proudem a předávací schopností. Slyšel jsi někdy o vlastnostech pyramid? Zeptal se vědmák. No, přátelé, to je v podstatě dnes asi z našeho čtení všechno, protože čas se nachyluje. Pokud tedy vás to čtení zaujalo, tak věřte, že si můžete toto čtení poslechnout, protože připravujeme jeho namluvení, tak myslím si, že Jasmínka už na tom pracuje. No a brzy si tady budete moci kontinuálně celou knihu pustit. Já tady pouze komentuji některé ty úryvky. A propo, když už jsme u toho, tak tady vidíte jeden praktický příklad teleportace. A možná si teďko někdo říkáte, aha, tak to bude ten záblesk, který mě odtud někam přenese. Tak to by mohl být taky ale záblesk, který v podstatě nás posune někam jinam, než bychom měli být. To teď narážím na to, že rozdělení těch realit bude předpokládat, že do těch realit jsou lidé už vklíněni a že jsou tam nějakým způsobem vkomponováni a s nimi kompatibilní. A to, s kterou tou realitou budeme kompatibilní, vlastně vytváří člověk svým duchovním probuzením a svojí prací na svém duchovním růstu. Takže poslouchejte nás i zítra, budeme s Išou hovořit právě o té evoluci a o tom duchovním probuzení a o tom všem, co vlastně souvisí s těmi ději, kterými prošli naši předkové. Protože možná jsme to také z části byli my při našich různých inkarnacích. Takže doporučuji zítra v 17 hodin rozhovor s Išou. No a potom v 21 hodin si budeme povídat s Janíkem o tom všem, jak tento svět má pokřivená zrcadla, protože to bude další díl té historie na ruby. Já už se budu hodně, hodně těšit, protože si myslím, že všechny ty pořady čím dál tím víc do sebe zapadají a čím dál tím víc vám přináší to, proč to vlastně děláme, a to je to poučení. Ještě se tady chci podívat na jednu zprávu. Teď nevím, jestli mi přišla SMS-kou. Ne. Dobře, takže tady nic nevidím. Tak je to dobré. Tak máme všechno vybavené, máme všechno vyřízené. Jenom se podívám, jestli už tady mám studio, které bude startovat po mně. Já se zeptám, jestli jsou připraveni. No, abychom se nějakým způsobem mohli rozloučit a mohl jsem předat tedy do dalšího studia. Předpokládám, že mi tedy se ozve. A kdo se mi má ozvat? Koukneme se na to. Protože všechno se dá vysledovat dneska. Dneska máme takový věk, kdy opravdu všechno vysledujete. Stačí být jenom trpělivý. Tak se na to koukneme. No, po dnešním komentovaném čtení má následovat v programu Studio Morava. Morava se zatím nehlásí. Tak to nevím. No, co se dá dělat, co s nima provedem. Že by Morava nereagovala. Tak máme ještě chviličku tím pádem na to, abychom si ještě něco pověděli. Ty teleportace asi mnoho lidí zajímají. Zrovna tak asi mnoho lidí zajímá dematerializace. To jsou opravdu věci, které, s kterými se dá pracovat, a jsou to věci, které opravdu nějakým způsobem fungují. Takže to není až takové sci-fi, jak se říká, není to až taková záhadná záležitost, je to prostě něco, co patří do našeho života, jenom si málo uvědomujeme, jak bychom to mohli de facto využívat. No a to je veliká škoda, protože bychom se mohli zbavovat třeba ledvinových kamenů, mohli bychom se zbavovat třeba některého z odpadu, ale to je na dlouhé téma a je to bezodpadové žití, tak jak vyspělé civilizace žijí úplně běžně normálně. Vytváří pouze z energetických zásob vesmíru, tak vytváří vše, co někomu má sloužit. No a potom, když už to doslouží, tak to zpátky přetvoří na ty původní energie. No, je to jednoduché, je to prosté. Není to až tak složité. Jenom je potřeba to zkrátka dobře tak trochu umět. No nic, Morava se nehlásí. Petr Václav nebude blokovat tady linku. Pustím závěrečnou písničku, rozloučíme se, no a pak už budu opravdu věřit, že mi tady naskočí správná písnička. Musím říci, že dnes mi to trošku hraje, co chce, takže chtěl jsem vám pustit malinko jinou písničku, než jsem vám pustil, ale nevadí, já vám ji pustím teď. Takže rozloučím se takovou jednou moc pěknou a jak říkám, budu se zítra těšit v 17 hodin na vás, na posluchače u pravidelného pořadu s e-show, budeme naživo a zcela bezpečně to pro vás bude velice, velice zajímavé. Takže to je vše, loučí se s vámi kdo jiný než Petr Václav. Mějte krásný den a dobrý poslech.
Souznění, souznění, život tvůj i můj promění. Když souzním, mizí hlavy řád, cítím srdcem, že s vámi jsem tu rád. Souznění, souznění, život tvůj i můj promění. Když nehledám, kdo je výš, a ani necítím se níž, vím, že všichni jedno jsme, pak cítím se úžasně. Souznění, souznění, život tvůj i můj promění. Oddělení, to je iluze zlá, jen v souznění se navždy splynout dá. Souznění, souznění, život tvůj i můj promění. Když nehledám, kdo je výš, a ani necítím se níž, vím, že všichni jedno jsme, pak cítím se úžasně. Souznění, souznění, souznění.